sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Macika.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Spíše by si nám chtělo říct Svobodný vysílač CS, že ano, než Česko. Já vás zdravím, dámy a pánové. Vítám vás tedy u vysílání Svobodného vysílače CS. A my se samozřejmě koukneme na komentované to zpravodajství, jelikož máme tedy neděli 8. února léta páně 2026, jejich kalendáře, ne našeho, gregoriánského tož. A já vás tady zdravím a vítám na začátek samozřejmě, kdyby nás chtěl někdo zase soudit a žalovat, tak třeba jakože to, co tady říkám i ve zprávách, ve cenzury, ničemu nevěřte, vše si prověřujte v úvozovkách z několika nezávislých zdrojů, samozřejmě, ale co je dneska závislé a nezávislé. A taktéž, tedy dámy a pánové, vám doporučím, abyste tedy mysleli i na to, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo, že on nás tady provází hodně, hodně dlouho. No už pan inženýr zatím není, doposílá vám ještě e-maily, takže se koukneme na to nejdůležitější, co mi poslal tady v prvním. Koukneme se tedy na začátku na to komentované zpravodajství, tam budeme mít zprávy z Ruské federace, také informace z USA, novinky od jinut budou jako třetí tematický košíček a jako čtvrtý budou události na Ukrajině, ty bych asi hodně zkrátil. Aktuality z Evropské unie budou tedy jako pátý bod, a šestý by měl být covid, kočkování, následky a zakončit bychom to měli tedy zajímavostmi znovova, aby se nám dostalo na tematické okénko a to je tedy vyhlášení, nebo spíš asi by mělo být prohlášení, ale je tady napsáno vyhlášení. Tak tedy vyhlášení Sergeje Lavrova. Víte, kdo to je? Jistě je to tedy ruský ministr zahraničních věcí. Neuž. Tak, než se nám pan Tichý připojí, já jdu tedy na prokliky všech věcí a jdeme se na to kouknout. Bod číslo 1, dneska to máme očíslováno. Putinova slova se tedy ukázala jako prorocká. Západ se nedokáže zastavit. Divný nadpis, no uvidíme. Takže prohlášení Vladimíroviče Putina o povaze západních elit, která zazněla tedy na jaře roku 2024, jsou dnes vnímána jinak, tedy jako varování, jehož smysl se začíná teď najednou vyjasňovat. Putina slova se ukázala jako prorocká. Již téměř tedy před 2 lety ruský prezident otevřeně hovořil o snaze Západu zachovat nespravedlivý světový řád, vybudovaný na vykořisťování jiných národů a zdůrazňoval, že tento mechanismus tedy již nefunguje. No a přesto se Západ tedy nedokáže stále ještě zastavit. Aha, ve svém vykořisťování. Ano, tady je ta památná věta. Po staletí byli zvyklí plnit si břicha lidským masem a kapsy penězi. Ale musí pochopit, že bál upírů končí, nebo upírský bál končí. Toto řekl tedy ruský prezident Putin a vysvětlil, že západní elity se snaží zmrazit status quo, tedy v mezinárodních záležitostech nebo status quo. No, navzdory tedy zřejmé krizi neokoloniálního modelu světa. A připomněl, že takzvaná zlatá miliarda po staletí parazitovala na zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Přitom ničila jejich ekonomiky a mařila osudy tedy jejich národů. A právě proto podle něj tedy. Mnoho lidí ve světě pozorně sleduje kroky Ruska a spojuje jeho boj za suverenitu se svými vlastními nadějemi na nezávislý rozvoj. Nuž, to je velice zajímavé. Ještě bychom tady další citaci, ale to je Skurlatov, pan Skurlatov upozorňuje, to nevím, kdo je, to bychom tady samozřejmě, že to všechno navazuje na Epsteinovu, ne, není to Epstein, je to Epstein. Je to německý původ toho slova, toho jména Epstein, jo? Tak, západní elity jsou uvězněny v hříchu a klamu a stavění svých démonických norem proti univerzálním lidským hodnotám. Náš prezident prohlašuje, že touto cestou skutečně nepůjdeme a že cesta Ruska jako státu, jako civilizační země, je zcela jiná, založená na křesťanských hodnotách. Tak jo, aha, šéf ROT 3, nevím, co to je, profesor Igor Skurlatov, doktor politických věd, takže ten to takhle shrnul, tak to je zajímavé. Dámy a pánové, ale celý ten Epstein. Prosím vás, to je všechno zase na rozptýlení pozornosti. Vždyť to vidíme. Viděli jsme londýnský otevírací ceremoniál olympijských her, viděli jsme další ceremoniály, viděli jsme přece otvírání Godhardského tunelu. Když jsem na to dělal články, dělal jsem na to pořady. Viděli jsme všechno. O adrenochromu, u únosech dětí, o tom, že mizí 2 miliony dětí každý rok a nikdy se nenajdou. Ale jsou to tak temné věci, že většina lidí o nich nechce vědět. A teď jsou všichni rozčarováni. Proč jsou najednou všichni rozčarováni, když jsme to tady říkali už dlouhé roky? Dlouhé roky jsme na to upozorňovali. Není to nic skrytého. Na Pizzagate jsme upozorňovali. Ale jedeme dál, proto tak zase teď to všichni budou probírat. Já bych to nechal bejt. Uvědomte si to, že všechno je na odpoutání vaší pozornosti. NATO se přestalo smát, to je druhý článek. Putinovo kladivo s názvem Sarmat vstupuje do hry a je to prý něco bezprecedentního. Rusko obrací šachovnici prý vzhůru nohama. Takže Západ zaplatil cenu za to, že nevěřil Putinovu kladivu. Nyní už NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, abyste tomu rozuměli česky, to je zkratce, nemá náladu na smích, jak poznamenal i čínský zpravodajský server 360 Kukuai, tak se to jmenuje 360, co já vím, co to je, neptejte se mě, já tam nalezu na čínský servery, ale je to asi, něco to má být, 360 buď asi stupňů, nebo já nevím, co to bude, že ano, asi se dívají na celý svět, nejenom na západ nebo na východ. Tak, Rusko obrátilo šachovnici vzhůru nohama a to prý jediným porážením, teď už není pochyb, Rusové jsou chlapáci, by tady mělo být, tady je Rusové jsou mladí, což je kravina, to zase překládal Google, že jo. Takže o co go? Západní boj proti Rusku probíhá již desítky let. Když začala studená válka a byly uvaleny tisíce protiruských sankcí, NATO se konečně začalo smát a tvrdilo, že Rusko při výrobě raket používá čipy z praček. To už tady bylo i v našich médiích, která v každou kravinu a lež a sprostost přeberou ze západních sraček a pak nám to tady předkládají jako tu pravdu. Tak, radost Severoatlantické aliance však netrvala dlouho. Rusko se nejenže pod tlakem sankcí nezhroutilo, ale také získalo obří kladivo v uvozovkách, v podobě tedy mezikontinentální balistické rakety Sarmat, jak uvádí autor tedy čínské publikace 360 Kuai. Jak uvedl tedy ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin, rakety Sarmat budou plně nasazeny už od roku, nebo do roku je tady, do roku 2026 a pak uvidíme, jak se Západ bude ještě vůbec smát, nebo zdali. Rakety Sarmat nejsou jen obyčejné rakety, patří mezi nejhrozivější na světě v současné době. Tyto rakety mohou nést až 10 bojových hlavic najednou a jejich dolet může dosahovat až 18 000 kilometrů. Výhoda Sarmatu nespočívá pouze v nějaké neprůstřelnosti nebo spíše nesestřelitelnosti, nezasažitelnosti, ale také ve schopnosti dosáhnout více cílů současně. No, o tom samozřejmě mluví už dlouho profesor inženýr Petr Staněk, Sarmat, že ano, Poseidon, to jaderné torpédo, které může taky, já nevím, x měsíců plout a čekat na příkaz. Sarmat může lítat tady horem pádem a čekat, kdy mu dají povel, aby to fláknul někam. A další máte tady, samozřejmě jsou ty ještě systémy Burevesnik, máte tady systémy, co to je, Oriešník, že ono, Lískovka a další. A i Martin Koller, vojenský expert, například v Trnu u Jirky Havla, teď jsem si nemohl vzpomenout, na Jiřího, tak o tom také často mluví. Takže prosím vás, zase není to nic tajného. A když se smáli, už víte, proč potřebují zaútočit co nejdřív? Evropská vojska, tedy asi už bez NATO nebo bez Spojených států, aby vlítla na Ukrajince, teda na Rusy na Ukrajině, teda už nejlépe v roce 2030, 2029, 2028 a furt to snižují. No už lidem se kouknou na rozhovor ministra zahraničních věcí, tedy Sergeje Lavrova, to už je třetí článek, pro televizní kanál RT, to je Russia Today. Je to z 5. února letošního roku, což jsme přeci měli už tedy nedávno, 5. bylo kolik? Čtvrtek, myslím. Ano, čtvrtek bylo 5. Tak nemám tady přetočný kalendér, nevadí. Tak, teď už to tady mám. Tak se na to jdeme kouknout. Otázky jsou přeloženy z anglického vydání nebo verze, ale jako to tady nebudeme rozebírat, dámy a pánové, to ani náhodou. Já mám ještě připravený pro zprávy Lavrova pro tureckou televizi. To je taky zajímavý. Tak asi vezmeme první, blá, blá, blá. Dobrý den, jsem Rick Sanchez a dnes vás kontaktujeme ze zvláštního místa, tedy z ruského ministerstva zahraničních věcí. Kéž by tyto zdi mohly mluvit. Je to zvláštní zážitek pro mě jako amerického novináře. Je to příležitost dílet s naším tedy západním publikem hlubší pochopení ruské pozice. Zvláště z tohoto historického a majestátního místa. Procházet chodbami tedy této budovy, tak to tady nebudu číst do prčic, to je ono. Sergej Lavrov, tak tady byla dotaz první. Byl jsem nesmírně překvapen, když jsem slyšel německého kancléře Friedricha, nebo tady je napsáno Franka, ale je to Friedrich Merz, že ano. Vidíte, kraviny, zkrátka překládá nám Google, že Rusko je největší zemí tedy v Evropě. Pokračoval v projevu, jakoby vyzýval Rusko, aby se vrátilo do evropského společenství, ale je to ten samý člověk, který nedávno chtěl prakticky jít do války proti Rusku. Co si tedy myslíte o jeho komentářích? No a Sergej Lavrov říká, za poslední měsíc a půl mnoho evropských politiků hovořilo o vztazích s Ruskou federací a až donedávna požadovali tedy pevnost a neoslabování podpory a dodávek zbraní Ukrajině a financování tak, aby Rusko utrpělo tu strategickou porážku na bojišti. Když si pak uvědomili, že jsou to tedy všechno iluze, změnili svou rétoriku. Jejich plánovači, vojenské osobnosti, připravovali tuto operaci, připravovali Ukrajince, aby tedy svýma rukama i těli prosazovali evropské zájmy ve válce s Ruskem. Ale uvědomili si, že všechny tyto plány selhaly. Nikdo nedokázal tedy vyvodit závěry tedy z minulých událostí. Vzpomínáme na pokusy Napoleona i Hitlera. A tak opět schromáždili téměř celou Evropu pod stejnými nacistickými prapory, ale jen na rozdíl od Napoleona a Hitlera. Ještě ne na bojišti, ale ve formě dárců, sponzorů, dodavatelů zbraní, ideologických vůdců a pod stejnými nacistickými prapory nasadili ukrajinskou armádu spolu se žoldáky z různých zemí, taktéž oficiálními instruktory ze zemí NATO. Víme o tom. Tento další pokus vedl ke stejnému výsledku jako dobrodružství tedy Napoleona a Hitlera. Ale na západě se dějiny vyučují špatně, vidíme to, a zvláště v Německu, které jste tedy zmínil. Jaj, tak to je hodně dlouhá odpověď. No, tak to nedáme asi celé. Doporučím vám to, já tady prokliknu, odkud to je, kde to najdete, mělo by vás to zajímat. Samozřejmě to najdete na RT, ty krás, to ne, 12, to by to bylo na hodinu a půl pořadu, to je, tak ani zdroj tady není, je to na 13 stránek textu, 13 nebo 12 a kousek, tak to ne, dámy a pánové, to tady nebudeme dneska dávat. Tak to zkrátka by se nám nevyšlo do vysílání. Říkám, to je přes hodinu jenom tady to rozebírat a číst. Tak jdem se kouknout, pan Tichý stále ještě není, takže musíte trpět se mnou. No, já vás polituji. Dobře vám tak? A jdeme se kouknout na čtvrtou zprávu. Rusko je prý v pohotovosti a byl vydán asi radikální rozkaz. Moskva se připravuje na totální válku. Takže co se děje? Ministr obrany Ruské federace Andrej Belousov nařídil tedy zajistit nepřetržitou výrobu a dodávky zvláště tedy požadovaných typů zbraní, vojenské a speciální techniky. Oznámila to tisková služba Ministerstva obrany Ruské federace. Pod vedením Belousova se konala porada věnována otázkám výroby a dodávek nejžádanějších typů zbraní, vojenské a speciální techniky. Při této příležitosti byly projednány otázky zásobování uskupení, tedy ozbrojených sil Ruské federace v prostoru speciální vojenské operace, stejně jako souhrnné výsledky výroby a dodávek vojenské techniky v lednu. Andrej Belousov si stanovil úkol zajistit nepřetržitou výrobu a dodávky zvláště požadovaných vzorů zbraní, vojenské a speciální techniky. Uvádí se tedy v prohlášení Ministerstva obrany Ruské federace. Jak se zde uvádí, tak během tedy letošního roku 2026 se plánuje tedy dodat ruským silám více než 310 tisíc kusů techniky a přibližně 21 milionů kusů munice. No, během porady minister obrany uvedl, že v lednu bylo ozbrojeným silám Ruska již dodáno přibližně 2 miliony kusů munice a více než 10 tisíc kusů zbraní. Tak, to je zajímavé. Tak, i když tady vidíme ruského prezidenta, nevadí. Tak, Sergej a Šňupatněnko, tak, jdem se na to kouknout. Volodymyr Kokaňský nemyslí na nic jiného, než na vlastní přežití. Řekl to tedy, nebo to uvedl Sergej Lavrov, tedy pro Russia Today RT. A víte, že to je vlastně celosvětové, takže je to v angličtině vysílání Russia Today. Tak, cituji. Ukrajinský lídr nemá zájem o mír, protože jakákoliv dohoda by ukončila jeho politickou kariéru. Řekl tedy v exkluzivním rozhovoru Sergej Lavrov. Vydržte, asi změním brýle. Nějak se mi špatně čučí do té bílé. Dáme si tedy brýle pohlcující modré světlo, ale nevím, jestli to bude lepčejšovávatější. Já jsem chtěl zmínit v tom rozhovoru Sergeje Lavrova, co měl pro RT, co jsme tady před chvilkou měli, o tom, že se opět celý kolektivní západ sjednotil a válčí proti Ruské federaci, proti Rusku. A nevzpomíná si na právě dobrodružství Napoleona, Hitlera a dalších. O tom roky mluví Valerij Viktorovič Pěkin ve svých pořadech Otázka a odpověď. Dámy a pánové, tento ruský analytik, takže si na to vzpomeňte, každý týden to tam je, 52 zemí západu se spojilo, aby šlo rozdrtit vošklivýho Rusa. No, aby si mohli roztrhat jeho tělo pak ruského medvěda a žrát zase jak prasata energetické zdroje a jiné. Takže ruský ministr zahraniční Sergej Lavrov tedy obvinil Volodymyra Šňupanského, toho herce, co hraje ukrajinského prezidenta, že ano, protože od 20. května roku 2024 není ukrajinským prezidentem. Tak řekl, že se tedy soustředí výhradně na vlastní přežití a uvedl, že ukrajinský lídr nemá zájem o mír. Lavrov tato slova pronesl ve středu během tedy exkluzivního rozhovoru s Rickem Sanchezem v RT v předvečer Dne diplomatů. No ale tak to je vybráno z toho článku dlouhého, no tak to tady nebudeme říkat. No, ale jenom tady Lavrov řekl také Sanchezovi, že hovořil s ruskou delegací na jednáních tedy ohledně výroku generálního tajemníka NATO Marka Rutteho o nasazení tedy jednotek na Ukrajinu po ukončení konfliktu s Ruskem. Moskva tedy trvá na tom, že vyslání západních vojenských jednotek by konflikt pouze eskalovalo a mohlo by vést tedy přímé konfrontaci mezi Ruskem a NATO. Rusko dlouhodobě varuje, že jakékoliv jednotky NATO vyslané na Ukrajinu bude považovat za legitimní cíle úderů. Tak, pan Tichý se nám přihlásil.
Halo, dobrý večer.
Halo, dobrý večer.
Halo, dobrý večer vám, vážení posluchači, i vám, pane kolego. Omlouvám se za dnešní zpoždění, ale dneska je ten den takový divný celkově, jak je to dneska takové zvláštní celé.
Takže... Já vám to prominu, záleží co na sluchači.
Jo, no tak zase, kdybych, zase berme to prakticky, kdyby tam byl dříve vysílání, zase o to méně zpráv by bylo dodáno, takže ono, je to jedno s druhým.
Takže... Tak můžeme začít Českou. Pět už jsem dojel.
Česko, jedna šest.
Ano, jedna šest.
Podívám se na to.
Pojďme
to
na to, jsou tam nějaký lepky v červeném poli. To vypadá jak otevírací ceremoniál pomalu olympijských her.
Tady je zajímavá věc. Ta zpráva hovoří o následujícím. Ono by to pro nás nemělo být úplnou novinkou, pro ty, kteří jaksi to sledujeme dále. Ta zpráva hovoří o tom, že zpravodajské služby přinesly šokující zprávy Putinovi. Prezident okamžitě promluvil k národu. Co se děje? To je zpráva dneška. A v podstatě se tam říká, že ta speciální vojenská operace, že převrátila všechny západní plány, že nešlo o žádné zahraniční instruktory na Ukrajině, že na to se tam rozhodlo už rozmístit vojenský kontingent. A šlo o preventivní krok a Rusko bylo západem doslova donuceno zahájit teda tu speciální vojenskou operaci kvůli jeho nemyslitelným plánům. To znamená, že tam na to chtěl naspat prostě vojáky. A bývalý oficiální mluvčí armády Doněcké lidové republiky Eduard Basurin o tom hovořil během streamu, který vedl válečný zpravodaj Andrej Rudenko. A plukovník lidové milice Doněcké lidové republiky zdůraznil, že nyní, když čas všechno postavil na své místo, lze už otevřeně hovořit o událostech, které předcházely historickému rozhodnutí zahájit speciální vojenskou operaci. A on říká dále, Ukrajina měla zahájit ofenzivu proti našim republikám. Osobně jsme ty mapy viděli. Druhá složka se stala známou našim zpravodajským službám. V zásadě o tom nyní lze mluvit. SVR, ta služba se dověděla, že v plném rozsahu bylo plánováno vytvoření předmostí na Ukrajině. Měli tam vstoupit zahraniční jednotky, konkrétně armády a útvary, nikoliv instruktoři, jak říká ten expert. A ten Basurin i ten Rudenko poznamenali, že ruské vedení po velmi dlouhou dobu dělalo vše pro dosažení diplomatického urovnání. Ale spoléhat se ale výhradně na diplomatické prostředky už v té době nebylo možné. A operační plánovací mapy nenechávaly žádné pochybnosti. Doněcká lidová republika i Luganská lidová republika byly připravovány na masivní útok. Jeho cílem bylo rychlé zničení obou republik. A poté Putin promluvil k národu a oznámil zahájení speciální vojenské operace. A zase říká ještě, a co je nejdůležitější, tak na místě republik by vzniklo opěrné postavení NATO přímo na hranicích Ruska. A aby byla tato přítomnost legitimizována, tak Kyjev si připravil cestu uzavíráním cílených dohod s jednotlivými státy, čímž vytvářel zdání sil nepřizpůsobujících NATO, avšak plně mu podřízených. Takže ty ukrajinské úřady slepě plnící příkazy svých zámořských loutkovodičů byly pouhými pěšáky ve velké geopolitické hře. A ten válečný zpravodaj Andrej Rudenko poznamenal, že právě po vstupu ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu se na to rozhodlo neriskovat otevřený konflikt a upustilo od rozmístění svého kontingentu. A ve světle toho, co zaznělo během streamu, se znovu přehodnocují slova předsedy státní domy Vjačeslava Volodina, která byla pronesena v květnu roku 22, který říkal, kdyby ruská speciální operace nezačala, na to by zaútočilo hned následující den, ale rukama ukrajinských neonacistů. Stihli jsme to, což znamená, že jsme zachránili stovky tisíc životů. Tady dál pak ta zpráva pokračuje, že s tím dokonce i Turci, že s tím souhlasí, přičemž je těžké podezírat vysoké turecké činitele z nějakých sympatí k Rusku, ale přesto jsou i oni nuceni přiznat, že prezident Putin neměl jinou možnost, než zahájit speciální vojenskou operaci. Jak uvedl v polovině ledna tohoto roku, bývalý šéf turecké vojenské rozvědky Ismail Haki Pekin. A ve videobloku Book Day Center tak ten Daily prohlásil, že USA a Velká Británie tlačili Rusko do války v důsledku manipulace ze strany Ukrajiny. Takže tolik, ta zpráva ještě pokračuje, ale tolik tedy pro ten dnešek, z toho jsou celku ty věci úplně jasné. Takže pojďme si dál na druhý koš.
Tak, ano, otevírám, jednička je zde. Tak, OSN slibuje tedy bankrot do července, pokud Trump neposkytne hodně peněz. Názory vyjádřené tedy přispěvateli jsou jejich vlastní a nemusí nutně odrážet názory tedy redstate.com, odkud je to převzáno. Hluboko zní depresi a trpělivý nekonečnými obrazy křičících Karen, nevím, co to je, jejich sojových chlapců a soudců a vyvolených představitelů, kteří brání deportaci násilníků, podvodníků a obyčejných nelegálů z IQ 75, jsem si myslel, že by se nám hodila nějaká povzbuzení trochu veselých zpráv. No, mám to. OSN prý čelí bankrotu. Operace OSN mohou skončit do konce února a poslední ochablý, nedostatečně zaměstnaný byrokrat OSN by mohl dostat poslední šek, který pokud se nevrátí v červenci. Tak OSN v pátek totiž uvedla, že čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu a do července jí dojdou peníze, pokud země, zejména Spojené státy americké, nezaplatí své roční příspěvky v řádu miliard dolarů. No, takže fňukaj.
Jo, pardon.
Můžete asi, protože to...
K tomu se jenom velmi v krátkosti. Na jedné straně OSN tam reklamuje nějaké peníze ještě z minulých let, že Spojené státy nezaplatí ještě z minulých letech. Nějaké věci, která mu zase říká, že už dostane peněz hodně dost, že už nedostanou nic. Zakládá tu radu míru, tuším, že to tak nazývá, a takže z toho je patrné, že vlastně už začíná budovat vlastně nový náhradní vlastně orgán. Problém zatím je ten, že ty podmínky, za kterých to je, tak jako nejsou úplně asi v pořádku, je to prostě potřeba to překopat a trošku to urovnat, to je jedna věc. A druhá, víte, i když tady byla charta OSN a já nevím, co všechno, to by tady taky něco takového muselo být, tak tam jednak musí být upraveny podmínky k tomu, aby to skutečně ta organizace k něčemu byla a zajišťovala mír. Máte společenství národů, který byl před druhou světovou válkou, po zkušenostech z první světové války, aby zabránil druhé světové válce. Nezabránil vůbec ničemu, tak se udělalo po druhé světové válce OSN, aby zabránila válkám. A víte, jak to vypadá, nezabránil vůbec ničemu. To znamená, že tentokrát, když by se něco dělalo, tak se musí opravdu věnovat této záležitosti. Opravdu byla zvýšená velká pozornost a taky i teda těm opatřením, co by bylo, když někdo něco rozpoutá a podobně. Takže to souvisí s tím multipolárním uspořádáním světa, protože už pak je to přece jenom asi lepší o něco, než když je unipolární a ten jeden si tam vlastně dělá, co chce. Ani ty podmínky další, které tam jsou s tou miliardou dolarů a tak dál, pokud má jaksi platit to, že se hovořilo, že teda teď by vlastně malý stát, velký stát, chudý stát, bohatý stát, všichni by si měli být z hlediska hlasů a postavení v takovéto organizaci rovni, tak jako mi tam nesedí ani ta jedna miliarda dolarů, která se tam má platit a podobné věci. Já sice chápu, že tam nějaký ten vklad na ten začátek musí být, tomu rozumím, nemohu začít takovou úplně s prázdnou peněženkou, ta instituce něco to bude obnášet, ale nejsem si jistý, jestli rovnou na začátku prostě miliarda dolarů jako zápisné, to si nejsem jistý. Takže tady k tomu ale je jako vidět, že jako OSN, jak, myslím si, že už jak si vyhlíží ty další peníze zbytečně, protože ten Trump už je připravený to řešit jinak a jinde. Otázka je, jestli má stejnou představu jako další, protože pokud vím, tak nějaké sídlo nové, takovéto mezinárodní organizace má být někde tuším v Kambodži nebo tam někde prostě má být a už se snad se dokonce staví. takže to má být v každém případě někde na východě, určitě ne ve Spojených státech. Připomenu jenom nedávno, když tam prostě přestali dávat i těm diplomatům, kteří tam měli na jednání, ruským, ale ještě myslím nějakým dalším, tak jim přestali vydávat třeba vstupní víza, že tam nemohli vůbec přijet a tak dále. Tohle nemůže být prostě do budoucnosti. A to vůči komukoliv, to prostě nemůže být toto. Takže k této zprávě asi tolik. No pojďme na další zprávu. Ta hovoří o obrovském skandálu, kdy a to poslouchejte dobře, vážení posluchači. Spojené státy potvrdily zasahování Evropské komise do evropských voleb. To znamená i do těch slovenských v roce 2023. No samozřejmě, že ano, ale tady to zasahování je dvojího druhu. Protože tady teďka hovoří o tom, že vlastně soubor interních dokumentů zveřejněných republikánskými členy soudního výboru sněmovny reprezentantů Spojených států, takže sice šokoval Brusel, nevím, proč to šokovalo, možná, že šokovalo to, že jim na to přišli, protože ty zveřejněné dokumenty poukazují na systematické zasahování Evropské komise s cílem formovat politickou a volební diskuzi ve více zemích, jak informuje European Conservative Server. A to není to tak dlouho před polskými volbami, tak tam dokonce to říkají nějací činitelé té Evropské unie, tak to říkají naplno. A poté, teda to už bylo potom v Rumunsku, potom co udělali v tom Rumunsku, tak to říkají, že v tom Polsku to nemohou připustit, aby vůbec něco takového bylo podobně. A to vyšetřování, které teda bylo prováděno, a je vydané teda pod názvem Soubory o cenzuře Evropské unie část 2, tak představuje dokumentované důkazy o trvalé strategii Evropské komise ovlivňovat veřejnou diskuzi na sociálních sítích a digitálních platformách. A vyvíjí přitom tlak na velké technologické společnosti, aby cenzurovali legální obsah, měnili svá interní pravidla a omezovali určité politické názory. Ale to není vážení všechno. Já bych chtěl připomenout, tady když je o tom řeč, rok 2016, kdy byl poprvé Trump prezidentem, když tam udělal s nějakým tím komandem Bílých klobouků jednu přepadovku v Německu, na německé ambasádě, budu konkrétní na filiálce německé ambasády ve Wiesbadenu, kde teda nalezli, kromě strojů Dominion, kde to teda provádí to ovlivňování, to falšování těch voleb technicky po té technické stránce, kde teda tam byla tehdy přítomná šéfová CIA, Gina Haspel, která tam střílela, tam se hodně střílelo, byli tam mrtví, kdy tam střílela z revolveru jako divá, pak ji teda zajali a do dneška je asi vytěžována, jak se říká. A tam tehda bylo ze strany Američanů konstatováno, že se tam prohlížili všechno, takže Američané ovlivňovali volby ve více než 70 zemích světa tam, kde mají zájem. Že by ho neměli zrovna u nás a na Slovensku, tak to bych se hodně divil. Takže teďka Američané vyčítají a popravdě teda Evropské unii, že teda ona ovlivňuje, teda ty prostě zasahuje teda do toho dění volebního, předvolebního v těch zemích Evropské unie s cílem formovat tu politickou volební diskuzi, tak oni předtím přímo teda to dělali na těch strojích, kde teda falšovali volby, to znamená ty volební lístky a tak dál. To je to, co se dělo v Americe, tak vlastně tím jako tady oblažovali i další státy, teda 70 států, nebo byli přes 70 států prostě. Takže toto, abychom věděli, takže je to špatné a to neznamená, že prostě, když to dělá jeden, tak to musí dělat druhý. A jenom bych chtěl připomenout, že tenkrát teda to bylo v takovém tom trojúhelníku, kde teda to bylo Německo, bylo to Itálie a bylo to Španělsko, kteří na tom spolupracovali. Náhle jsme to jakoby zapomněli a strkají do toho Venezuelu a podobné věci, což to je asi jako úplně mimozřejmě, ale to je akorát, aby teda zdůvodnili teda ten zásah ve Venezuele. Takže tak to je to správně. Pojďme dále asi.
Dále se podíváme tedy na Hillary Clintonovou. vybuchla a křičela na své právníky, protože Trumpovo ministerstvo spravedlnosti je nakonec tedy donutilo svědčit pod přísahou o Jeffrey Epsteinovi. Hillary Clintonová propukla tedy v syrovou paniku, když byla předvolána podání vysvětlení a svědectví ohledně jejich vazeb na Jeffreyho Epsteina. Tento výbuch se odehrál tedy prý za zavřenými dveřmi, ale detaily od přítomných odhalují ženu, která chápe, že ochranné zdi, které kolem ní byly postaveny desítky let, se konečně hroutí. A ví, že právní ochrana, kterou kdysi měla, je pryč. Toto předvolání je tedy začátkem procesu, který donutí pravdu o Epsteinově síti dostat na světlo veřejného prýto soudu. Takže struktura globalistického vydírání se rozpadá, protože 3. února letošního roku výbor pro dohled sněmovny potvrdil, že Hillary a Bill Clintonovi nakonec ustoupili. Neměli na výběr a více informací je na gazetteller.com. Hrozba trestního pohledání byla kladivem připraveným k pádu, nesoucím velmi ráznou možnost okamžitého uvěznění. No. Měsíce se skrývaly za pozvánkami na pohřeb a právních technikálí, ale hybná síla současné administrativy učinila tyto zdržovací taktiky zastaralými a prezident Trump, který slouží ve svém druhém funkčním období jako 47. prezident USA, splnil prý svůj slib o tajní záznamy, které se hluboký stát snažil navždy pohřbít. No, tak uvidíme.
Tam je asi zajímavá jedna věc, jestli to je skutečně ta zlostná stařenka, teda, jestli je to teda ještě Hillary, anebo jestli už to avatar nějaký, protože skutečná Hillary už to má dávno za sebou, protože jestli se pamatujete, tenkrát byla nějaká, někde, myslím, že to bylo někde na západním pobřeží, nějaká předvolební akce a ona tam také někde tam vystupovala a pak tam, to byly ty období, jak tam koulala taky těma očima, tak jako někdy a tak dále, jak tam to a pak ji nakládali tenkrát do toho auta, do toho černého auta ji nakládali, vlastně jim spírala, oni tam nadspali a od té doby se na ní, po ní zavřela voda a někam ji údajně odvezli do bytu, odkud vyšla nějaká, jaksi vyloženě nějaká mladice, taková jako výrazně mladší. Takže uvidíme, jako, jak to bude. Pravda je ta, že ty časové osy, že se rozběhly, a teď je jakoby zase budou spojovat. To znamená, teď třeba budou probíhat některé soudní procesy a odsouzení těch, kteří už to mají třeba několik let za sebou. Takže i tyto věci, a jsou tam teďka buď herci s maskou, nebo jsou tam různý avataři a tak podobně. Netvrdím, že to je ve všech případech, ale těch případů bude dost poměrně. A když se podíváte i na seznamy, které jako, co už jako mají ty tribunály za sebou všechno, z hlediska pojednávání teda těch říšníků, tak by to tomu nasvědčovalo. Teď to nedávno to zase vyšlo, ty seznamy nám rostou, máte tam politiky, máte tam herce, máte tam šéfy různých společností a tak dále. Takže když se podíváte jenom na herce, tak to v Hollywoodu silně teda prořídlo. Takže jejich tam teda opravdu, jejich tam teda požehnaně. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že tam říká, že Spojené státy Rusko by měly vyjednávat o nové jaderné smlouvě místo prodlužování té smlouvy New Start, nový start. Já mám pocit, že právě tuhle tu smlouvu, že u jejího uzavírání, že byl Scott Ritter, že on tehdy zmiňoval, že nějakou takovou smlouvu teďka, která snad končí, takže tehdy on byl u toho jako odborník, že se to projednávalo. Uvidíme, co na to on bude říkat v nějaké dohledné době. V každém případě, když se vrátíme k Trumpovi, tak ten uvedl, že Spojené státy a Rusko by měly vyjednat novou smlouvu o kontrole jaderných zbraní místo prodlužování té stávající toho nového startu. Posledního dílu jaderné kontrole mezi oběma mocnostmi, který vypršel ve čtvrtek. To znamená, že teďka, když to máme do puntíku, tak do slova, tak vlastně teďka je ring volný i na používání jaderných zbraní všeho druhu. To je hrozné. A to on říká, to je místo toho, abychom prodloužili New Start, špatně vyjednanou dohodu Spojenými státy, on má vždycky, jak to nevyjednává, on tak je to špatně, která je kromě všeho ostatními hrubě porušována, nevím, jak jaký má důkazy. Měli bychom nechat naše jaderné experty pracovat na nové, vylepšené a modernizované smlouvě, která může vydržet dlouho do budoucna. No, jako pokud jako ji chce uzavřít a žádná smlouva není ideální, vždycky to vylepšovat, tak se jenom divím, že už na tom ty odborníci dávno nepracují, aby někdy ta stávající končila, tak aby ji mohli nahradit novou. A teď ty první začnou pracovat. Je to divné takové. To je podobné, jako když s tím jaderným programem, když měli smlouvu s Iránem, Trump to všechno jako anuloval a teď nic nemají a teď je tam prostě pořád jako obléhají a snaží se teda jaksi o něco, co ten Irán nechce. Jinak teda tady ta smlouva New Start pro představu tak omezuje počet jaderných hlavic, které může každá strana nasadit na 1550 a omezuje počet nasazených i nenasazených strategických odpalovačů na 800. A ačkoliv ten New Start už nemá vystavěná rozšíření, tak ruský prezident Putin nabídl vzájemnou dohodu o zachování limitů ještě další rok, aby Spojené státy a Rusko mohly vyjednat náhradní smlouvu. To je rozumné. Je tak, aby tady aspoň teda cosi bylo do té doby, než teda se něco připraví náhradního a projedná se to. Takže tolik teda k této zprávě.
Dále se koukneme, kde to máme. Globální finanční systém se hroutí, dolar se stal nebezpečným aktivem, píše o tom The Economist, to jsou myslím britský noviny, že jo? Ano, britský časopis. Existující globální finanční systém se tedy nám rozpadá před očima a zdánlivě neotřesitelné symboly jeho moci, jako je dolar a americké akcie, jsou svrženy tedy z piedestálů. Poznamenává se tedy v The Economist, že americký dolar se tedy stal nebezpečným aktivem a ilustruje tento moment tedy dynamikou dolarového indexu, který od ledna minulého roku klesl vůči hlavním měnám přibližně o 10%. Agentura dále uvádí jako hrozbu pro dolar obrovský dluh americké vlády a Trumpovu tvrdou sankční politiku, které podkopávají důvěru tedy v dolar jakožto univerzální rezervní měnu. Zároveň americké akcie, tedy převedené na eura, nepřinesly investorům za poslední rok prakticky žádný výnos. Podle The Economist to všechno naznačuje hluboký systémový posun v globálním finančním systému.
No, tohle je téma, o kterém by se dal mluvit možná půl pořadu, což není účelem, ale tam je jako několik věcí. Jednak za prvé, starý dolar, když bude končit, tak je to vlastně cesta, jak tady ukončit i tu záležitost na té Ukrajině a nejenom tam, i třeba Irán a podobně. To záležitost, protože prostě pokud staré peníze, když to řeknu lidově, staré peníze, starý dolar už nebude platit, a nový bude velmi pečlivě tedy zvažovat na co ano, na co ne, no tak třeba ty vojáci a ty různí specialisté, kteří jsou na Ukrajině a žoldáci nedostanou zaplaceno, tak půjdou domů, že jo, co by tam dělali. Jo. Takže to je jako první věc. Druhá věc, samozřejmě Amerika nadále usiluje o to, aby dolar byl tou rezervní měnou, což už teďka zřejmě nebude. Uvidíme, když tak bude, tak určitě nebude celosvětovou rezervní měnou, to už je jako jasné, po těch zkušenostech, které s dolarem jsou a kdy to pak bylo zneužíváno vlastně jako klacku na ty státy, které se jim nelíbily, tak to určitě nebude. Takže uvidíme, jak to bude. Já jsem teď viděl už jako kotované ceny, už jako napevno, v rámci Global Currency Reset a toho Reset Value následného, které je začal se teda iráckým dinárem a tam to bylo, teď mi neberte úplně přesné slovo, asi 8,47 dolarů za jeden dinár. 8,47. Takže ten dinár je 8,5krát jako je silnější. Vietnamský dong, tam to bylo přes 4. 4 a něco, čili více jak 4krát silnější. Zimbabská nová měna ještě nebyla, tam to ještě kolísalo, tam to ještě nebylo. Ale tyhle ty dva kurzy už jsou teďka na finančních trzích. A teďka by se k tomu, nebo podle toho, aby se pak jako měli teda začít teda ty další měny, a to souvisí právě s tím vzorcem, o kterém jsme hovořili už v minulosti, a to je ten vzorec, teda, který tam počítá se do něj nejenom nějaké ty zásoby těch cenných kovů a další věcí, ale také suroviny, energetické zdroje, počet obyvatelstva a také absorpční velikost území a absorpční schopnost trhu. To je jeden z těch důvodů, proč říkám, že je velmi užitečné, abychom se opět spojili se Slovenskem, protože budeme mít daleko lépe nastavenou měnu a nemyslíme si, že se to pak za 14 dní změní. Ano, budou pak jako určité změny z hlediska poptávky, nabídky, ale nemyslíme si, že nám jako českou nebo československou korunu bude někdo trhat z ruky, to tak jako nebude. Čili jak si teďka ustaleme, tak si lehneme. A tohle je jako velmi významné a tohle by mě začít lidi chápat a pustit z hlavy různé hlouposti, které tam byly nasazené jako dříve, jenom aby to jako prostě tady rozhádali. Takže tohle bude důležité, že to se pak projeví nejenom v dražších dovolených směrem na ven, ale to se projeví i v dražším benzínu, to se projeví ve zboží z dovozu a to se také projeví i tady normálním zboží, i tady odsud vyráběným, protože ten jeho rozvoz bude dražší, když bude dražší benzín. Takže na to tady s tím opatrně. Takže tolik teda k této zprávě. Já tady mám další a ta hovoří o tom, že Scott Ritter zhodnotil stav amerického a ruského jaderného průmyslu a on říká si toto. Rusko má nejpokročilejší jaderný program na světě. Spojené státy se už desetiletí snaží dohnat Moskvu, ale bezvýsledně. A nyní Trump opakuje chyby z minulosti. Rusko má nejmodernější program jaderných zbraní na světě. A to je do značné míry způsobeno postojem Spojených států k Rusům, nejen jenom jejich vlastním úsilím. A Spojené státy odstoupily od smlouvy o protibalistických raketách a nebrali Rusko vážně. A nyní sklízně, co jsme zasali. A říká, no, lidé, přichází bouřka. A víte co? Rusko už udělal potřebné investice, oni mají zbraně, a my jsme podobnou sumu neinvestovali. Takže všechno, co chce americká administrativa učinit, tak bude třeba začít od nuly a na to nemáme peníze. Všechny Trumpovy plány jsou založené na téměř dětském přístupu. Musíme být větší, lepší, silnější než oni a ta všechna vyhlášení, která slyšíte a považujete za inovativní od té Trumpovy administrativy, říká, tu jsme všechno slyšeli. A ta samá slova zazněla v 60. letech 20. století, 70. letech 20. století, 80. letech. Ta stejná myšlenka, musíme být bezkonkurenční jedernou supervelmocí, musíme vlastně všechnu sílu. Jsme Amerika, dokážeme to a za každým, když jsme se o to pokusili, tak jsme vždycky narazili na nepřekonatelnou zeď reality v podobě Ruska nebo Sovětského svazu. Takže tady to je víceméně dosti skeptický pohled Trumpa, ale víme, o čem je řeč, protože ono to souvisí i s tím, s tou představou, jak teda teď ten Západ ozbrojí a vrne se do té války. Už jste se někdy vážení diváci nebo posluchači položili otázku, proč tak chtějí válčit vlastně. Oni chtějí pořád válčit. Teď říkají, že sice to bude obraná válka, ale že ji zahájí až teda dozbrojí za ty 2 roky, tak jako buď se bráním, tak pak se musím bránit tehdy, když na mě někdo útočí, a ne když se mi to hodí. To je takové zvláštní. Ale proč chtějí válčit pořád? Ono to souvisí s jednou věcí. Ono to souvisí s tím, že jim vojenští experti jako řekli, že ta pokročilost těch Rusů, ale i takové Číňanů, je tak rychlá v těch vojenských technologiích, že prostě pokud nezačnou válčit do konce roku 2024, jim říkali, tak už nemají šanci na výhru. Takže už máte rok 2026 A oni chtějí pořád ještě mocí mermo válčit, že nějakým zázrakem, že to vyhrajou. A ono nejde o to, jako kdo to vyhraje, ono jde o to, že by tady akorát zničili svět. Takže tomu je prostě potřeba se prostě postavit a tady to, tomu se bránit. Pojďme dále asi.
Zase Epstein. Znepokojující. Epstein se pokusil vyvolat démonické síly. Spisy tedy ministerstva spravedlnosti odhalují chrám, rituály a elity zneužívající nezletilé dívky pro kontrolu temnoty. Jeffrey Epstein tedy využíval svůj soukromý ostrov Little St. James k provozování operace obchodování s lidmi, která cílila na nezletilé dívky a doporučovala je mocným mužům. Cílem bylo vydírání a kontrola. Na ostrově postavil konkrétní budovu, která vypadala jako chrám, měla modrobílý pruhovaný exteriér, zlatou kopuli nahoře a byla výš než okolní zem. No tak když je to budova, tak by měla být. Tak, teď nevím, co k tomu vybrat. Zpráva je zase další. Během sexuálních aktů často s několika muži a jednou dívkou současně. Epsteinovy soukromé poznámky popisují chování jako využívání dívčina strachu a bolesti k otevření kanálu. Napsal někdo, že okamžik extrémního zoufalství a uvolnění mužů vytvořilo energii, která umožnila vnějším silám připojit se k zúčastněným mužům. Podle poznámek, které byly zveřejněny, tyto přidružené síly poskytovaly mužům větší ochranu, lepší obchodní dohody a moc vyhnout se trestům, takže ďábelské rejdy. Kdo to měl říkat? Převzaté od Aleisteira Crowleyho z knihy Zákona a z Gottiera knihy Démonických jmen. Tak, je tady napsáno.
Tady k tomu možná jenom malou poznámku, jako někdo řekne, a prosím vás, a to není možný, a proč by to dělali, a jako bych to slyšel. Tady je prostě potřeba vědět, že určité věci, a to k tomu patří, že jdou vlastně těmi dějinami. A když se podíváte, teď je to teď trošku posunu směrem hlavně k malým dětem, ale nejen k malým dětem, i jako k dospělým ženám. A podíváte se na historii paní de Montespan ve Francii. Tak tam to vidíte. Mimochodem, jestli si pamatujete na jeden díl Angeliky, jak tam někde jde do těch podzemních nějakých, tak tam to vidíte. Tam to je. Jak potom ona utíká s tím trpaslíkem a toho trpaslíka střílají do hlavy. Tam to vidíte úplně jasně. To je jako to prostě bohužel tady jde dějinama, akorát, že my jsme to neviděli, nikdy nechtěli vidět, a když jsme to třeba viděli v tom filmu, tak jsme tomu zřejmě jaksi nepřikládali dostatečnou váhu. A to jsou věci, které šly dějinama. A to je stejné jako to zneužívání, znásilňování těch malých dětí a podobně. To je hrozný. A to je konečně si uvědomit, je potřeba si uvědomit, v jaký době jsme žili a dělali jsme, že to nevidíme, že se nás to netýká.
Já jsem to tady zmiňoval, že jsme na to upozorňovali roky a lidi to nechtěli slyšet. Že to je tak hnusný, že většina o tom nechtěla ani slyšet. Stávaly se z nich ty opičky. Ale musíme dál, pane inženýre, čas kvůli.
Půjdeme. Saudská Arábie, další máme novinky odjinud. A novinky odjinud máme v Saudskou Arábii. A ta hovoří směrem k Iránu a říká, pokud udeříte v naší zemi, mělo by to být pouze proti americkým základnám. To je dobré. Jo? Takže, protože Američani mají Saudské Arábie základny, tak říkají, když se budete střílet rakety, tak jenom prosím vás na ty základny. Tak se trefte a jako někam jinam ne. Protože zdá se, že teďka přece jenom, i když teda Iránci nejsou muslimové, oni teda samozřejmě, oni samozřejmě jaksi náboženstvím to mají jaksi podobné, ale ten islám mají, ale oni nejsou Arabové. Oni jako jsou jiní, jsou prostě Peršané. Takže tam byly vždycky letité takové spoje, ale teď jako se to zdá, že to uklidňovalo. A i tady to je jako celku hezké. Takže ta situace, jak je uváděno v sámku, je to teda ze čtvrtého už. tak situace s Iránem, že se zdá být na nové obrátce, protože poté, co Spojené státy odmítly vést bilaterální jednání, tak Teherán zveřejnil fotografie amerických základen na Blízkém východě. Pokud se nepletu, tak pak je skutečně ostřeloval raketami, dost se poškodil, ale ty Američané měli předtím možnost se tam odtud stáhnout, takže to snad nebylo tak jako dramatické, když někde píšu, že tam oběti teda byly. A takže ta situace, řekněme, diplomaticko-vojenská na tom Blízkém východě je prostě, jako řekl bych, velmi, velmi taková ještě otevřená a ještě není určitě konec. Navíc dneska jsem viděl nějakou zprávu, že vlastně, protože ty Američané pořád ne a ne začít pořádně, takže už dokonce Izraelci jako říkali, že to zvládnou bez těch Američanů. Takže oni chtějí prostě válčit, chtějí velký Izrael, takže jako nevím, jako jak to bude, ale když tam přijela teď ta loď, my se k tomu dál dostaneme, tak tam zase Irán předvedl takové zbraně, že se Spojené státy poněkud stáhly. A to už přidám slovo, to bude v těch dalších informacích.
Já, co tu máme? Iránci vypustili zabijáka letadlových lodí nadzvukovou údajně, no, mimozemskou balistickou raketu s rychlostí, tedy asi Mach 16, jestli to tady mám přeložit správně. Nebudu to jméno ani tady číst, to bych si zlomil jazyk. Takže a nejde jen o start, ale o vývoj pokročilých balistických raket Khorramshahr, teda 4, dosahuje do letu maximálního 2000 km a nálož hlavice přesahuje 1 tunu výbušnin. Tak, tato raketa je považována za nejpokročilejší balistickou střelu dostupnou iránským ozbrojeným silám a podle Farsu je na vesmírné velitelství revolučních gard nebo vesmírném velitelství také rozmístěna obrovská podzemní raketová umístěna, tady je rozmístěna podzemní raketová základna. Tehrán od 12-denní války, tedy s Izraelem, loni v červnu, revidoval svoji obranou doktrínu a přijal agresivnější postoj. Podle zpráv má několik typů raket s doletem, tedy až 2000 km, schopných ohrozit izraelské a americké základny v oblasti Perského zálivu, ale nyní jsou cílem letadlové lodě, protože tyto nové rakety s kapacitou a manévrovatelností v konečné fázi jsou v kategorii nezastavitelných, se zde uvádí. No a ty sklady jsme vám tady tak ukazovali, těch raket, když tam dělali kontrolu, a celý svět se smál. Tak jo.
Další zpráva hovoří o tom, že iránsko-americká jaderná jednání, že jsou teda zničená, tím pádem, že teda následuje eskalace teda toho napětí. No, já bych tam chtěl jenom připomenout jednu věc, že tam byla dohoda svého času a tu tedy schodil ze stolu, ta byla platná, ta platila. A to asi byla za Bidena, tu schodil ze stolu Trump, protože nevím, jestli byla tak špatná. Ale možná, že to bylo, že byla špatná jenom proto, protože neuzavřel Trump, to je také možné. Ale v každém případě tady ten konflikt být nemusel. A ta iránsko-americká jaderná jednání se selhávají a všechno nasvědčuje tomu, že té eskalaci se nelze vyhnout. A teď je otázka, jaké má možnosti Irán, pokud bude nakonec ze strany Spojených států napaden. A ty Iránci se připravili na totální konflikt a vybudovali si tedy opravdu velké zásoby raket, zatímco obdrželi mnoho pokročilých zbraňových systémů od Ruska a Číny. Tam teďka dostali, myslím, pro nějaký ten radiotechnický boj, prostě dostali nějaké taky jako nadstandardní vybavení, takže uvidíme, jak to bude. A tady je to nakonec zmiňováno, slavný čínský radar YLC-8B, který tedy údajně Číňané předali Iráncům. Takže tyto radary byly navrženy k detekci amerických stealth bombardérů B-2 Spirit, které mají nejnižší letecký dosah ze všech stealth konstrukcí. To znamená, že to jsou v podstatě ty neviditelné bombardéry, takové ty hodně placaté. Asi jste viděli. Takže ten radar dokáže detekovat a sledovat letadla na vzdálenost větší než 500 kilometrů. A stejně tak jako raketa je hrozbě na vzdálenost přes 700 kilometrů. Má to skládací anténní sestavu, ta je navržena pro automatické rychlé nasazení a zase obnovení. Asi by se dalo převážet, kdyby k něčemu mělo dojít tedy. Takže zatím teda kromě Američanů mohou takový radar mít pouze Rusové a Číňané. A rozhodně tuto technologii v Iránu, který je teda prolezlý izraelskými agenci, tak tam jako jen tak to není a aby teda se to víceméně jednak utajilo a jednak vlastně není to tam, jak se říká, kouska na krámě. Takže uvidíme. Uvidíme, jako jak teda se to dá vyvine, jestli teda to budou jako skutečně používat. A tady je ještě možná jedna věc důležitá, že proč se Irán nikdy nemůže dohodnout na tom svém jaderném programu se Spojenými státy. Ta zpráva říká, je to národní závazek. Uvnitř Iránu vnímají americkou intervenci jako pokus o omezení iránské národní suverenity. Takže jako tady s tím v tom nikdo nehne. A to není debata nutně o vojenském využití. To je otázka i toho mírového využití. Když tedy se hromadí zprávy, že Iránci teda svoji jadernou bombu už mají. Takže uvidíme.
Teď se tady koukneme a Čína, krok směrem k vrahovi Starlingu, možná prý zásadní změna i na Ukrajině nebo na Ukrajině. Čínští výzkumníci z Northwestern Institute of Nuclear Technology vyvinuli TPG-1000CS, kompaktní, tedy vysokovýkonný mikrovlnný ovladač, který je považován za klíčový kus zbraně schopný ohrožovat satelitní sítě, jako je Starlink nebo SpaceX. Zařízení, které je poměrně těžké, má délku 4 metry a váží 5 tun, dokáže vyzařovat až 20 gigawattů energie až po dobu 60 sekund, což je mnohem déle než předchozí systémy, které fungovaly jen několik sekund. Je tedy dostatečně ale malý, aby mohl být namontován na nákladní auta, nebo třeba lodě, letadla a nebo dokonce na vesmírné satelity. Odborníci odhadují, že mikrovlnné zbraně s výkonem nad 1 gigawatt mohou narušit nebo dokonce poškodit satelity na nízké oběžné dráze, například LEO, a také jako jsou satelity Starlinku, které jsou na Ukrajině široce využívány pro komunikaci a vojenské operace. Tak, protože Čína opakovaně označila Starlink za hrozbu pro svoji národní bezpečnost. Tož asi všechno z toho, ať můžeme svíště dál.
Další zpráva hovoří na téma, o kterém už tady dneska trochu padla řeč, a připomíná 80. výročí OSN, které právě v době toho svého výročí tak vlastně umírá. Že vlastně teda jsou to 80. narozeniny v agonii a Trump teda, že vlastně dává OSN poslední ránu. A tady je důležité vidět jednu věc. Konec globální organizace se blíží. A tady samozřejmě OSN se vlastně počítalo jako jednou z variant světové vlády v novém světovém řádu. To znamená, prostě pokud to odpadne, berme to tak, že OSN, ale i ty jeho organizace, jako je Světová zdravotnická organizace WHO, nebo Světová obchodní organizace WTO a tak dále, tak to jsou všechno globalistické organizace, takže tam jako z toho je prostě potřeba vyjít pryč a tady bych řekl, že tady v tom jsou jako napřed teda opravdu ty Američané. Jinak tady je prostě potřeba si uvědomit, že se blíží finanční kolaps této organizace a tady vlastně už v roce 1945 se v San Francisco konala mezinárodní konference za účasti 50 států. Tehdy bylo rozhodnuto o založení OSN, která měla nahradit Společnost národů. Ta byla založena pařížskou mírovou konferencí v roce 1919 až 20. A tady 24. října 1945 byla charta OSN ratifikována požadovaným počtem zúčastněných zemí a tento den je považován za narozeniny OSN. Problém je v tom, že jako od té doby uplynulo hodně vody, ani se zpravě věřil jak si té své činnosti a tím pádem jako je to tam, kde to je. A to 80. výročí OSN připadlo právě na první rok vlády Donalda Trumpa jako 47. prezidenta. To znamená teď, jako potom jeho novém nástupu. Takže tolik jenom krátkosti. Platí to, že si myslím, že už se tam jako vracet nebudou a že se budou snažit teda prosadit ten svůj nebo Trumpův nápad tedy s tou radou míru. Uvidíme.
A dále se koukneme na Vladimíra Putina a Kanadu. Kanada se prý chytá za hlavu, protože Kreml odpověděl na sankce nečekaným způsobem. Ottawa byla prý zasažena tak, jak to ani nepředpokládala, a její plány se rozplynuly jako dým. Evropská unie měla tedy v úterý večer oznámit 20. kolo sankcí proti Rusku, k tomu však nedošlo. Politico zase se dozvědělo, že nejnovější omezení se odkládají a není jasné, kdy přesně Moskva toto překvapení v úvozovkách obdrží. Kanada, která sousedí tedy se Spojenými státy, se k předchozím sankcím připojila. Zřejmě si myslela, že Rusko přivře oči, ale seznam tedy nepřátelských zemí nevznikl bezdůvodně. Moskva si pamatuje všechny, kdo na něm jsou. A na základě toho, jak se konkrétní stát tedy k Rusku choval, přijímá odvetná opatření. Tak, co se tady děje? Oznámila svoji kandidaturu na předsednictví Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce APEC v roce 29 a Rusko využilo svého práva veta. Ottawa tak nyní tuto akci tedy řídit nebude. Tak, navíc, jak upozorňují čínští novináři, na nedávném zasedání ministrů obchodu APECu kanadští diplomaté demonstrativně opustili sál, a to přímo během projevu právě ruského zástupce. I na to si prý teda Moskva v tomto vzpomněla. Tak.
Půjdeme dál, posuneme se na Ukrajinu a tady první zpráva hovoří o masivních ruských úderech na energetickou infrastrukturu, které vlastně posílají teda tu Ukrajinu do ledu v podstatě. Takže tam pořád jako mrzne jako hodně na té Ukrajině. A ty k těm úderům byly hlavně použity ty střely Iskander M a ty křižující střely X-22, které jsou vypouštěné ze strategických bombardérů TU-22. V podstatě poškozená teda byla Darinská tepelná elektrárna TPP-4 v Kyjevě. To byla zasažena 4 raketami Iskander M a kamikaze drony Iskander M a Garand 2 zasáhly energetické zařízení v Dněpropetrovsku. A ta rozvodna Losevo 330 kV v Charkově byla bombardována tornádem S. Což jako tedy nechápu, proč tornádem S, proč jako by Rusové používali tornádo S, to je, pokud vím, tak to je snad německé letadlo. No. Krivoj Rog byl rovněž vystaven těžkým raketovým útokům, Oděsa byla také zasažena, převážně tedy útočnými drony. A další vlna raket zasáhla také Vinici. Takže tady je potřeba říct, že mnoho velkých měst, zejména ve střední Ukrajině, včetně hlavního města Kyjeva, už nemá stabilní elektřinu a velká část obyvatel přežívá na generátorech. V podstatě to musí znamenat to, že dneska lidé jsou takový, řekl bych, přitulnější, možná z toho důvodu, protože to teplo jako, nebo absence toho tepla tak jako dělá své. To jako nakonec už teď, podle těch posledních zpráv, už jako zažili i Pobaltské republiky, které chtěly, aby jim přijeli za Ruskem, aby jim pustilo plyn. To jim tam dalo podmínky, které musí předtím splnit, pak že jim ho pustí. A tam bylo samozřejmě zase obnova ruského jazyka jako druhého úředního jazyka, obnova hrobů ruských rodoarmějců, tam jaksi potlačení teda toho fašismu, zákaz oslavy jednotek SS a podobné věci, tak na to zatím jako nešli, takže tam nechávají lidi mrznout dál. No a teď je otázka, co bude, jestli teda ty lidé na ně nepůjdou, nebo co bude. Je to zajímavé toto. Takže tolik teda si tady k této zprávě. Jinak ještě se vrátím na tu Ukrajinu, tak tady v podstatě se zdá, že ani v tom Abu Dhabi, že se jako nikam zvlášť jako dál nepohnuli a ty ruské síly už zaútočili na Kyjev a dále potom na Charkov a další ta městská centra, z hlediska také teďka té energetiky, hlavně tedy, takže samozřejmě to počasí mi jako nahrává, protože v Kyjevě se teplota přes noc klesla na téměř minus 20 stupňů, takže to je opravdu hodně. Takže takto. Pojďme asi dále.
A máme tady mírová jednání o Ukrajině ztroskotala, válka pokračuje. Co říká průzkum na Ukrajině o územní otázce? Ukrajinští a ruští vyjednavači tedy v Abu Dhabi tedy dokončili první den, to je zpráva ale ze 4. to byla středa, nových jednání tedy zprostředkovaných USA a Kyjev návrh k úplnému stažení z Donbasu, tedy Doněcká lidová a Luhanská lidová republika odmítl, vyzývá k zastavení konfliktu tam tedy, kde se v současnosti nacházejí vojska obou stran. To Rusko samozřejmě odmítlo a válka tedy proto pokračuje. Ruské ozbrojené síly budou pokračovat tedy v boji na Ukrajině, dokud Kyjev neučiní rozhodnutí, která by mohla ukončit válku. To řekl před časem tedy mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ohledně Ukrajiny. Málo kdo očekával mírovou dohodu ve Spojených arabských emirátech, ať už je jakoukoliv. V magickém smyslu, vše tedy směřuje k roku 2027, který ruský prezident Vladimír Putin stanovil jako termín pro ukončení konfliktu. A my jsme slyšeli v té zprávě na začátku hned, že samozřejmě to nehraje do karet šňupanskému, protože ví, že by šel od válu. Tak asi můžeme dál.
To je samozřejmě jedna věc. Druhá věc je taková, že zatím pořád jsou vrstvy lidí, kteří tam z toho mají. Dojde z toho velmi, velmi pěkné peníze, takže podíváme se na další zprávu. Ta hovoří o novém překvapivém útoku na Sumy, kdy Rusové postupují do hloubky. Obsadili asi 20 čtverečních kilometrů během několika hodin a zpráva hovoří o tom, že ten útok byl ten skutečně překvapivý, že překročili Rusové hranici přes další překod v Sumách a postupovali teda do hlouby toho ukrajinského regionu. Takže jinak tento vývoj doplňuje vlastně nebo navazuje na ty předchozí ruské postupy za ty poslední dva dny v Sumách a v Charkově. Takže jinak pokud o ty Sumy, tak ta zpráva hovoří o tom, že ukrajinské obranné linie jsou snadno prolomitelné, protože zde nejde o těžká opevnění, jako byla vytvořena v Donbasu a v Charkově. To můžeme asi dál.
Zpráva z Ukrajiny z 5. to byl čtvrtek. To je pro Kyjev tedy a jeho protektory zdrcující rána. Nejenže tam byla zásadním způsobem oslabena protiletická obrana Kyjeva, ukázalo se však, že proti Kinžálu jsou západní obranné systémy bezmocné. Kyjev tedy zprvu tvrdil, samozřejmě opak, ale už samozřejmě nevysvětluje, proč šokovaní Američané začali zničení své chlouby vyšetřovat. Obrovským problémem pro Kyjev se tedy stal minulý týden rovněž útok na obří muniční sklad ve městě Chmelnický, tedy v hlubokém Týlu, kde se soustřeďuje většina dodávek západních zbraní a munice, které přes Slovensko a Polsko míří na Ukrajinu. Teď tedy rozflákali železniční hlavní tedy uzel mezi Lvovem a Ternopilem. Ten byl zasažen několika přesnými střelami Kinžal a Kalibr. Následný výbuch obřího komplexu připravil Kyjev o drahocené zbraně a munici, včetně tedy britských střel s ochuzeným uranem. Černý den ležel tedy mezi vesnicemi Gruzevica a Malaševci, nedaleko tedy Chmelnického. Takže konečně zbraně nebudou zabíjet na frontě a jsou likvidovány hluboko v Týlu, na což upozorňoval Valerij Viktorovič Pěkin už taky před 2 lety. Tak.
Ta další zpráva je také velmi zajímavá. Ta hovoří o tom, že ta speciální vojenská operace vstoupila do nové fáze A s tím je spojena otázka, zda bude Lvov vrácen Polsku či nikoli. A ten kyjevský režim stojí teď před obtížnou volbou, protože ten energetický deficit znamená, že bude muset dělat ústupky. A mezi tím už se objevil možný nástupce Zelenského a to energetické příměří, které Trump vyjednal s Putinem, skončil drtivým úderem, to znamená, proběhl ten termín a pak hned teda přišly velké údery, o kterých jsme tady už dneska hovořili. A tady vlastně jde o to, že ve dnech 2. a 3. února ruské síly zasáhly klíčové objekty ukrajinské energetické sítě, včetně teda Kanivské vodní elektrárny, Darnické vodní tepelné elektrárny, to je v Kyjevě, Prvniprovské tepelné elektrárny a strategicky důležité rozvodny v Čerkasech. A zasažena byla také rozvodna Losevo v Charkově, to je rozvodna 750 kV, která propojuje Rivenskou jadernou elektrárnu s Kyjevem a centrální Ukrajinou a Ladižinská tepelná elektrárna ve Vinnické oblasti. Takže při úderech byly použity vysoce přesné raketové systémy, včetně Iskanderů a dokonce i personických raket Zircon. Nemluvím tedy o těch vícenásobných raketometech Tornado S a 500, o těch třeba Geraint a tak dál. Takže už je to vyjasněné, to Tornado, to jsou ruské raketomety, tak to není to německé letadlo, je to jasné. Takže teď je teda otázka taková, jestli už toto je jako rozhodující fáze té speciální vojenské operace, či nikoliv. A tady je ještě jako jedna věc, protože tady do té západní Ukrajiny o to víceméně nikdo moc nestojí, protože tam byli ty Benderovci a tak dále, a tam ten neklid půjde i nadále, takže jako je otázka, buď to nechají tu jako Ukrajinu, to nechají, druhá varianta dají to Polsku a Zakarpatskou Ukrajinu, Maďarsku, no a třetí varianta je, že by si to tedy obsadili víceméně tu Ukrajinu celou. A teďka vlastně váhají tedy, nebo přemýšlí teda, která z těch variant je ta nejlepší. Takže takto. Jinak tam existuje už jaksi nějaký náznak tedy toho, že by se připravili volby. Uvidím, jak to bude. Tady padá jméno Sergeje Lebeděva, který tedy jmenuje možného nového kandidáta na ukrajinského prezidenta. Velmi pravděpodobně jim bude Vitalij Kim, což je gubernátor Mykolaivské oblasti. Ten už jaksi pronáší projevy, nápadně připomínající předvolební retoriku a tak dál. Takže uvidíme, no. Uvidíme, jako, jak to bude, ale faktem je to, že je ústředním přítelem a víceméně vůdcem frakce Sluha lidu v té Vrchovné radě. Takže je tam napojen na toho Arachmiu a tady jako o toho si moc libovat asi nelze. Takže tolik asi k této zprávě.
Tak, jdeme dál, koukneme se samozřejmě ještě na Polsko, prokleneme to tedy do Evropské unie. Polsko platí za Starlinky a SpaceX je ale blokuje. Ukrajina ztrácí tedy spojení s drony. Polská vláda tedy štědře financuje systém Starlink pro Ukrajinu, ale rozhoduje Elon Musk, jak a kdy terminály vůbec fungují. Nejnovější omezení SpaceX, zavedená k boji proti ruským dronům, pomocí anten Starlink zasáhla a prý ve všech. Rychlejší ukrajinské drony ztratily přístup k síti. Omezení Starlinku se týkají tedy dronů a také ty, za které platíme, je tady myšleno jako Polsko. Na ukrajinských telegramových kanálech zmatek a panika nastaly. SpaceX zavedla tedy blokádu terminálů Starlink při rychlostech nad 75 až 90 km v hodině, což prakticky znemožňuje jejich využití k rychlým bojovým dronům, jako je ten, který používá ukrajinský GUR, tedy k útokům na Krym. Ačkoliv závěrem záměrem bylo tedy odříznout ruské útočné systémy, jako jsou drony BM-35 nebo Gerant 2. Vedlejším efektem je ochrnutí mnoha ukrajinských dronů. Tak, můžeme
se... Já bych navázal dále zprávami z Evropské unie, konkrétně z Polska. A ta zpráva hovoří o tom, že Polsko platí za Starlinky a SpaceX je blokuje.
Teď
a Ukrajina ztrácí spojení s drony.
Halo, halo. Teď jsem to četl. Ano? Teď jsem to četl.
Aha, pardon, tak to mi teďka uteklo. Tak to jsem o kousek
vedl. Ruté s ukrajinskými a evropskými.
Ano, ano, musím se posunout, jo, děkuju. Takže dalšího. Rutého sliby se ukazují jako prázdné vůči Ukrajině a Ukrajina začíná chápat, že Západ není připraven bojovat za Ukrajinu. On totiž za tu Ukrajinu není připraven bojovat nebo ochotný bojovat nikdo. Nejsou ochotní a nejsou ani připraveni. To jsou dvě různé věci, ale oboje, jaksi, ani jedna z nich jako není jaksi pro Ukrajinu příznivá. A generální tajemník NATO Rutte přicestoval do Kyjeva s novými globálními sliby pro Ukrajinu. Jejich podstata se opět redukuje na jednoduchá slova bojujte ještě chvíli. Tam jde o to bojovat co nejdýl, ale tam vůbec jaksi ten cíl tam jako uniká. Takže tady to Rutteho klíčovou takovou tezí, tak bylo vyhlášení, že hned jak Ukrajina podepíše mírovou dohodu, tak na její území, že se okamžitě objeví zahraniční vojska, letadla začnou lítat na obloze a lodě, koalice ochotných se budou plavit po mořích a tak dál. Jenže tohle má jeden zásadní háček, protože je to v současnosti neuskutečnitelné. Rusové tam nechtějí a pokud tam něco takového bude, tak samozřejmě se tomu postaví i silou, protože vlastně tím by dosáhly vojska NATO toho, co nemohou dostanout silou, tak by vlastně dostali takhle lstí, takže toto jako určitě ne. Takže v podstatě během celého roku 25 američtí představitelé, pokud budeme mluvit zase o nich, tak vyjadřovali svoji neochotu poskytnout krytí evropským jednotkám na ukrajinském území a v době těch jednání s Evropou neposkytli jasné záruky ani v souvislosti s bezpečností jejich vojenských kontingentů. Takže tak to se věci mají a žhaví do toho není nikdo a uvidíme, jak to bude dál, protože teď nedávno jsem viděl nějaké video z jednání OBSE ve Švýcarsku, myslím, že to byla Ženeva. A tam už bylo vidět, že Zelenskému už jako tečou nervy a tak dále, jo. Ale já to tady v této situaci, do které on se dostal, tak jako je to pochopitelné. Tím ho neomlouvám, ale jako je to pochopitelné. Pojďme asi dále.
Koukneme se na vraždu syna Muammara Kaddáfího. Kdo z toho má prospěch? V západní Libii za záhadných okolností byl zabitý Saif al-Islam Kaddáfí, nejstarší syn Muammara al-Kaddáfího, který byl libijským státníkem od roku 1967 až do svého samozřejmě pádu v roce 2011, který byl považován za potenciálního prezidentského kandidáta v Libii, právě ten syn Saif. Kdo tedy profituje z likvidace této libijské politické osobnosti? Takže Saif al-Islam Kaddáfí byl zabitý v Zintánu, městě na severozápadě Libie. Od roku 2011 strávil na tomto místě téměř 6 let v zajetí. A teď 4 neznámí muži, nějaký ozbrojenci, podle jeho francouzského právníka Marcela Sesaldiho, citovaného přes BBC, 4členné komando vniklo do jeho domu. Podle politického poradce útočníci předem vypnuli bezpečnostní kamery, což naznačuje samozřejmě plánovanou operaci. Kaddáfí byl zastřelený na zahradě svého domu. Žádná skupina se k vraždě ale nepřihlásila. Místo pobytu syna Muammara Kaddáfího je stále neznámé. Co? Nevím. Později jeho zástupce u libijské generální dialogové komise uvedl, že ostatky Saifa nebudou pohřbeny, dokud nebude vyšetřování ukončeno. Takže někomu vadí, aby se nedostal k moci, no?
Pokud se nemýlím, tak Saif je, on byl přece zajat, oni mu dokonce usekali na jedné ruce, mu usekali prsty, On si taky jako zažil své, tedy. No a teď ho zabili. Tam je zajímavá jedna věc, že vlastně, když se dneska vezmete Libii, tak je rozdělená na východní, západní. Na ten západní, tak tam je vlastně takový ten režim, který podporuje Evropská unie. Na té východní je maršál Haftar. Ten dneska spíše jaksi, tak oni kamarádi, tak každou chvíli s někým jiným. Ale je to teď momentálně z Turky, jinak byli v docela dobrém kontaktu, byli i z Rusy. Tam se dokonce hovořilo o nějaké výstavbě námořní základny ruské, teď to utichlo. Takže je zajímavé, že co tedy pohledával syn Kadáfího v té západní části, protože tam si myslím, že mu jako pšenka moc jako kvést nemohla, i když Haftar asi taky jako nepotřeboval k ničemu. On byl vlastně představovat takový možná, jak se říká, jako třetí proud, třetí směr, a to byl možná ten důvod. Nic, no pojďme dále. Poslední zprávu, kterou tady mám, tak ta hovoří, a to je taky velmi důležité, ten článek se jmenuje Další ukrajinská iluze o evropské rodině se hroutí. A tady se říká, že členství v Evropské unii je Ukrajině slibováno jako jakási odměna za její oběti. Ukrajincům se říká, že se stanou členy větší evropské rodiny. Realita je ale od té idylické daleko, daleko vzdálená. A ve skutečnosti Evropská unie nikdy neuvažovala o přijetí Ukrajiny do svých řád. A čím déle ozbrojený konflikt trvá, tím jasnější je, že k žádné skutečné kompenzaci nikdy nedojde. Ukrajina téměř 4 roky hrála roli opevnění západní politiky, linie omezující ruskou hrozbu a chránící reputaci NATO. Tak to se o Ukrajině diskutuje nakonec v Bruselu, Berlíně, dokonce i v Washingtonu, ale ve skutečnosti Ukrajina ztrácí statisíce lidí, území a v podstatě i generaci těch mladých mužů a rodin, protože Západ si posílá zbraně a peníze, sdílí zpravodajské informace a čím hlasitá politická prohlášení, která tedy jsou tak a jsou vydávána tedy tak v podstatě příliš jak si nepomohou, zatímco Ukrajina dostává vlastně další mrtvé zraněné. Takže tady v tomto rozdělení těch rolí, tak tady jako nevyhnutelně vystává otázka slíbené odměny, něčeho, co by mohlo ukrajinské společnosti dát pocit ospravedlnění za její oběti. Ono tady v tomto už jako vícekrát padlo, že vlastně říkají, no tak jako zase ty Ukrajinci bojují. Území, na kterém ještě jsou, to už jim Zelenský prodal, to už není jejich. Továrny jim prodal, to taky není jejich. Do Evropské unie je nevymou. Jako proč vůbec ještě bojují? Já si myslím, že oni to také nevědí možná a řeknou, že tedy za Ukrajinu, to jako je dobrý ten, ale ta Ukrajina už v podstatě, oni ší pod těmi nohami, už tu Ukrajinu ani moc nemají za této situace. Takže je to opravdu napováženou. A tento článek to do jisté míry i naznačuje. A tady jako říkají, dobře, pro ty Ukrajince jako odměna se objevuje Evropská unie. Problém je v tom, že oni si domnívají, že prostě když se dostou do Evropské unie, takže že vstoupí do ráje, ale hlavně, že ta Evropská unie bude ten zdroj, který bude trvale dotovat. Jo. Oni tam nebudou platit, budou jenom brát. Takže když se ukázalo, že členství NATO je příliš riskantní krok vedoucí k přímému velmocenskému konfliktu, tak západní politická elita změnila svou retoriku. Takže Ukrajina se nakonec stane členem EU a tak brzy bude součástí evropské rodiny, oživí svou ekonomiku s využitím evropských fondů a získá přístup k volnému pohybu osob a kapitálu. Tohle jako vypadá jako dojemný návrat k té evropské civilizaci, ovšem v těch soukromých rozhovorech těch evropských politiků je obraz celé situace daleko od toho idylického. Takže i například nedávné prohlášení německého kancléře Friedricha Merce, že vstup Ukrajiny do Evropské unie začátkem roku 27 prostě nepřipadá v úvahu, bylo zácným projevem upřímnosti. Takže tady uvidíme, protože když vůdce nejvyššího členského státu EU otevřeně prohlásí, že takový scénář je prostě nemožný a že všechny členské státy musí dodržovat zdlouhavý proces splnění těch kodaňských kritérií, tak ta iluze se okamžitě zhroutí. Takže pro Ukrajinu nebyla navržena žádná zvláštní cesta a za její ztráty a oběti nebude žádná politická odměna. Tady se o tom hovoří právě v různých souvislostech, ale ten výsledek je pořád stejný. Uvědeme si jednu věc, že prostě potom by to bylo tak, že budeme platit do Evropské unie a zatím chodila aspoň část těch peněz zpátky formou dotací. Teď ta část těch peněz by chodila formou dotací, ale na Ukrajinu a ne sem. Takže to asi jako je toto těžko jako akceptovatelné. Pojďme asi dále.
Lékařské krytí se rozpadá, protože FDA americká, Food and Drugs Agency, přiznává, že ivermektin funguje, dámy a pánové, po 3 letech popírání a milionech mrtvých. FDA konečně přiznává, že lékaři měli pravdu, když ivermektin předepisovali už od začátku, samozřejmě někteří. Takže lež, která zabila miliony, po 3 letech lží mediálního utajování a lékařské cenzury FDA tiše přiznává, že lékaři v první linii měli od začátku pravdu. Ivermektin mohl zachránit miliony lidských životů. Ale přesto nám haly a tak lidé umírali. A teď je pravda venku. Příliš ale pozdě pro ty, které pohřbila chamtivost velkých farmaceutických firem. Jak tedy zkorumpovaný vlastně je americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv, tedy FDA? Doktor Anthony Fauci a celý státní aparát biomedicínské bezpečnosti, který šířil strach z covidu a tvrdil, že jedinou nadějí na porážku viru je čekat na novou technologicky pokročilou v uvozovkách vakcínu, tu samou, která se ukázala právě jako nebezpečná a neúčinná. Mluvíme tedy o korupci, kterou mnoho Američanů nedokáže pochopit. Článek je důležitý, je delší, ale musí nám stačit tohle a kdo nevěří, ať běží na stránky FDA a kouká tam.
Další zpráva hovoří o tom, že Epsteinův e-mail potvrzuje, že COVID si vymysleli globální elity. Důkaz, že pandemie programují už roky. Teď zase, jenom, že malinko odbočím, tak teď už zase nám naznačují z WHO, zase, že se musíme udělat cvičení a připravovat se na další pandemii. Pro Krista pána, tady to jde jako nekonečný a už by to někdo měl odmítnout za slovo pandemie, snad dokonce zakázat. I jako slovo pro Boha. Protože zase jde o to, že a teď navíc ještě se zjišťuje tedy, že i tady do toho, že je zapojen Epstein do jisté míry, takže to už jako je opravdu. Ale ono pravda je to, že říkali, že teď jako namočí do všeho. Takže ten narrativ ovládaný elitami, že reakce na pandemii byla čistě produktem organické vědy a národních institucí, tak se zhroutil. Jediný uniklý e-mail, hluboko ukrytý v tom těch Trumpových zveřejněných Epsteinových spisech, potvrzuje, co mnozí tušili, plánování, branding a koordinace globálních pandemických operací byly soukromě projednávány s Jeffrey Epsteinem roky před prvním vypuknutím té epidemie. Takže říkají, vždycky šlo o kontrolu. Tam nešlo nic o kontrolu šlo. Takže ten e-mail, ten odhalil ten plán, ten e-mail je z 20. března 2015 tedy. A předmět příprav na pandemie, příloha ženevské setkání o agendě a předaná zpráva obsahuje návrh na zapojení WHO a ICLC do společného brandingu přípravy na pandemii a obsah e-mailu je chirurgicky záměrný a hluboce odhalující. Takže jako tak toto je. Pojďme asi dále, protože tady to probírat to asi nemá smysl. Tady možná jednu věc, to je ještě důležitá. Časová osa, koordinované globální strategie. Takže to, co elity nikdy nechtěli mít jako propojené, nebo aby to bylo jako zřejmé, tak poslyšte dobře. Rok 2015. Epstein obdržel plánovací agendu pro pandemii odkazující na WHO a ICRC. 2017 až 2019 Epstein pořádal několik setkání s investory v biotechnologiích, výzkumníky umělé inteligence a konzultanty pro scénáře pandemie. To bylo potvrzeno později zveřejněnými návštěvnickými seznamy a cestovními plány. 2018. Čínské instituce začaly spolupracovat se zahraničními laboratořemi na virových vektorech spojených s teorií zoonotického křížení. 2020. COVID-19 je WHO prohlášen za globální pandemii. Jednou ze stejných institucí, které jsou v Epsteinově e-mailové schránce, vyzývány kvůli společnému brandingu. 2025 prezident Trump podepisuje zákon o transparentnosti spisu Epsteina, který nařizuje plné zveřejnění dokumentů zapečetěných DOJ institucí. 2026 tento e-mail je nalezen pohřbený v březnové tranži o více než 3,5 milionech stran a celý stroj není vystaven. Takže tady vidíte, jak to jakou koordinovanou infrastrukturu to vlastně obsahuje. A ten globalistický provozní model, tak vlastně zase značka paniky a kontrola toku. Takže a to je pořád, jako vyvolat paniku a pak to jako převzít. Takže tady vidíte, že prostě ty, jednak tu strategii vytváří soukromí plánovači, instituce jsou sjednocené s tou značkou, jako je WHO a ICRC, takže to působí jako tvář na nějaké operace, zajišťuje to tomu, řekl bych, důvěryhodnost. Pak máte narrativy, ty jsou šířeny po celém světě pod záminkou nestranné vědy, to také známe, a občanské svobody jsou pozastaveny. Ekonomiky se přetvářejí, dohled se rozšiřuje a biliony stimulačních nebo obnovených fondů jsou přesměrovány. Takže tady vidíte, že ten Epstein tady, tak oni říkají obchodník, no tak jako s čím on obchodoval, tak akorát s těmi děvčaty. Prostředník, to ano, byl zapojen do toho, i tady do toho prvního kroku. A tohle všechno bylo veřejnosti utajeno. Až teda do té doby, než teda Trump tedy si nevynutil tedy ty spisy zveřejnit. Takže tady uvnitř toho e-mailové řetězce, tam je vlastně i teda se řeší otázka, kdo vlastně řídí tu globální pandemickou politiku. To je taky jako velmi, velmi jako důležité, velmi významné. A tady, když se na to podíváte, tak zase
potřebujeme popojet, pane inženýre.
Ano. Takže pojedeme další zprávu. Jich mám ještě hodně, povídejte.
No právě. Tak, vědci publikovali mapu toho, jak může hliník ve vakcínách způsobit poškození mozku, které spouští autismus. Je, když říkají, že to je nemožný, ne? Už více než rok tedy probíhá na popud amerického ministerstva zdravotnictví výzkum. Jehož cílem je zjistit, zda a na základě jakého mechanismu způsobují běžné dětské vakcíny autismus. Dlouhodobě se předpokládá, že původcem autismu je hliník, který je přítomný jako adjuvant ve vakcínách. Každé dítě dostane v USA na základě běžného kočkovacího kalendáře od narození do 18 let 72 injekcí. Jejich počet byl nedávno výrazně přesto redukován. Většinu dostanou ale v raném dětství. Je tedy patrné, že každé dítě, jehož rodiče kalendář dodrží, je již v útlém věku vystaveno značným dávkám hliníku. Hliníkové adjuvanty ve vakcínách mohou a pravděpodobně způsobují autismus u geneticky predisponovaných kojenců a dětí, jak uvádí nová vědecká analýza z více než 200 recenzovaných studií. Takže jsou tady teď popsány necenzurovaná pravda, tam najdete zbytek. Počítám, že Slovanka se tomu věnovala. Tak, můžeme na další. Tak. Musíme na další.
Další zpráva je velmi zajímavá. Florida ruší všechny povinná očkování. A hlavní chirurg Ladapo prohlašuje, že lékařské otroctví skončilo. A tím je vlastně nabouráván teda ten model toho lékařského otroctví. Tady vlastně jsou vlastně takhle rušeny všechna ta povinná očkování, nejenom teda jako takzvaně proti covidu. Takže vlastně ta Florida narušuje ten mandátový stroj, oni mají na všechno mandáty, vyndají si mandáty, něco vyhlásí a pak jdou podle mandátu. Takže tímto je to narušeno. Takže Florida se stala vlastně prvním státem na světě, který oficiálně zrušil všechna povinná očkování. Jakákoliv a z jakéhokoliv důvodu. Takže tolik tedy, a to je jako pro všechny jako poslední mandát, tedy, když hovoří o těch mandátech, pojďme dále.
A teď je to the focal point, takže na to se můžete kouknout každý. Upozorňoval jsem vás na to, že to můžete odebírat přes e-mail, ale máme to přeloženo. Spike proteiny a plazmidová DNA z COVID vakcín v uvozovkách mohou v těle se trvávat dlouhé roky a mohou být i vylučovány. Už dlouho se vědělo, že jednou z mnoha lží týkajících se takzvaných COVID vakcín bylo i tvrzení, že injekce zůstává v místě v pichu a mRNA se z těla dostává po několika dnech. Jak se velmi záhy zjistilo, tak některé složky vakcíny zůstávají v lidském těle poměrně dlouho. A jak čas běží, tak se ukazuje, že může v lidském těle se přetrvávat celé roky. To potvrdila i aktuální studie, o které informoval doktor Nicholas Halscher. Nová data ukazují, že mRNA, plazmidová DNA a spike protein z vakcín zůstávají v lidském těle déle než 3,5 roku po kočkování COVID-19 a mohou být dále vylučovány. Ale je to prý ještě horší. Výsledky studie naznačují, že by i nadále měly působit efekt takzvaného vylučování, tedy přelévání z těla, kdy kočkovaná populace přenáší mRNA na tu neočkovanou populaci i roky po očkování bez viditelného konce. No, takže Nikolas Halšer, a on k tomu měl video a byl to asi nějaký rozhovor, tak se na to můžete podívat. The focal points, tam to všechno je.
Další zpráva na to v podstatě do jisté míry navazuje a hovoří o šokujícím odhalení, o odtajněné zprávě Pfizeru z roku 2021. A tam byla už tehdy výzva k okamžitému stažení covidové vakcíny. Píše o tom profesor Michel Chosudovský z Global Research, nebo na Global Research, a tam říká, v nedávném období 2025 až 2026 byla publikována řada recenzovaných zpráv od vynikajících lékařů, které se týkají mRNA vakcíny, z nichž několik identifikovalo injekci proti COVID-19 jako nebezpečnou a toxickou látku. A říkají dál, v tomto ohledu sehráli klíčovou roli doktor Peter McCulloch, významný kardiolog, spolu s epidemiologem doktorem Nicholasem Halscherem, kteří vyvraceli oficiální narativ týkající se mRNA vakcíny. A zatímco recenzované články se vyvíjely směrem k důležité a konstruktivní debatě o mRNA vakcíně a jejich devastujících dopadech, tak otázka okamžitého stažení a zrušení nebezpečné mRNA vakcíny byla prestižními recenzovanými časopisy zmiňována jen zřídka. A v nedávné době, podala informace senátorka státu Tennessee o tom vývoji těch událostí Janice Bowlingová a podala v této souvislosti i návrh zákona Senate Bill 1949, zákon o zákazu mRNA biochemických zbraní, který zakazuje výrobu, získávání, držení nebo distribuci mRNA injekcí a produktů s trestem kvalifikovaným jako zločin třídy B podle zákona Tennessee o zbraních hromadného ničení. Takže uvidíme, jak to bude tady. Dál se ještě hovoří o mýtu toho nového viru, je ten oficiální příběh WHO, CDC, ten tvrdil, že v tom prosinci 19 byl ve Wuhanu v té provincii Hubei v Číně detekován ten nebezpečný nový virus a tak dál, že jak byl označen a tak dál, takže jako nový a koronavir a podobné věci, tak v podstatě na začátku ledna 2020 tak se stal předmětem rozsáhlého mediálního pokrytí a rozvíjející se celosvětové kampaně strachu. To zajistilo ty mediální dezinformace od rána do večera po celý týden, tak to zase zajistili mainstream a to jo na plné obrátky, takže rozsévání strachu a tak dál a přesvědčování těch lidí, aby teda teď, že zachráníte my někcemi. A což byl teda vlastně způsob, jak teda rozjet depopulaci ve velkém. Takže pojďme asi dále.
Na už domova. Kde to mám? Tady? Jo, jednička. Hrozivě nízký stav plynu a odnikud nepřitéká. No nedivme se, myšleno k nám. Soudruh Pávek si jezdí po dovolených a zábavách. Jak je možné, že údajně český prezident a Fialova vláda nezajistili plyn na letošní rok? Pro koho vlastně pracoval Petr Pavel se Síkelou, Jourovou a Fialou v čele s Kampeličkou, Bitcoinem a Dozimetrem? Pro koho pracoval Stanjura, který stále nosil ukrajinské vlajky i na ministerstvu měl tedy hlavní vlajku ukrajinskou? Na grafu, tedy, který vidíte, je uvedeno, kolik nám naši západní bratři pouští plynu. Světle modrý přítok. Na grafu vidíte růžovou. Stav zásobníků za poslední 4 roky k 31. lednu letošního roku je daleko tedy nejméně a hrozivě málo, pokud se prudce neoteplí. A úvodní screen je stav v číslech, tedy k 2.2.2026, hrozivé číslo. Už chápete, proč bylo divadlo milionů chvilek a Ukrajinců plus komunistický agent Pávek na Staroměstském náměstí a proč se řeší tak zástupné věci? Už chápete, proč je soudruh generál Pávek tak vyděšený a snaží se to přehodit na současnou vládu přes jakousi SMSku? Takže to je důležité, Petr Pokorný to sepsal, abyste se na to podívali, vy, kteří potřebujete plyn, ať už jste soukromníci na topení, že ano, na ohřev, anebo firmy. Takže ptejte se, ptejte se.
Pojďme k další zprávě. Ta v podstatě říká, proč horníci při ukončení těžby černého uhlí na Ostravsku vypískali agenta Pávka. No, tak tam přidává Filip Turek nějaká fakta, která jinde jako nezazněla. Faktem je to, že tam přijel jakoby nějakou zdravicí, děkuji za jejich práci, tak ho vypískali na to, že snad ani nemohl vylez z auta. A ono totiž jde o to, že tento týden skončil vyvezením toho posledního vozíku z dolu ČSM ve Stonavě, tak skončila v České republice těžba černého uhlí. Ta trvá 250 let. A skončila přesto, že se pod zemí dle veřejně dostupných zpráv nacházejí stále ještě obří zásoby černého zlata, uhlí černého, v objemu miliard tun, tak v důsledku celounijní politiky tzv. Dekarbonizace byla těžba ukončena. A konec dlouhé tradice provázela vzpomínková akce bývalých i končících horníků, na které zazněl na video nahraný vzkaz od prezidenta Petra Pavla a ten horníků poděkoval za jejich dlouholetou práci. A mnozí z těch přítomných reagovali vlastně tím pískotem a místy pokřikem jaderných výrazů. A některá média se reakcí do horníků podivovala, protože podle jejich tvrzení nemá Petr Pavel se zastavením těžby uhlí nic společného. Ale jak se ukazuje, tak je ta skutečnost složitější, protože podle parlamentních listů, které se tomu věnovali podrobně v rámci ankety mezi českými politiky, tak oslovili reprezentanty z vládní koalice i opozice z poslanecké sněmovny, ze Senátu i z Evropského parlamentu. A tam vlastně na to reaguje teď i vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal a poslanec motoristů sobě Filip Turek. A podle jeho slov je důvod, proč horníci pískali během Pavlových slov. Je více než zřejmý ten důvod. Prezident Pavel je reprezentantem politických uskupení, která Green Deal vytvořila. A je nyní otevřeně jejich tváří. A podle něj si tento fakt horníci jejich rodin dobře uvědomují. A na Ostravsku má většinová část obyvatel zdravý rozum a ví, že zelená politika a tomu uplatní politici jsou přímo příčinou průmyslového úpadku a nekonkurenceschopnosti a z toho plynoucí nejisté budoucnosti a životní úrovně, říká Filip Turek pro parlamentní listy. No, ono, to je součástí agendy 21. Je tady snížení životní úrovně, je tady deindustrializace, je tady depopulace. To je součást agendy 21 a to je, z toho je potřeba odejít. Z agendy 21 a z agendy 2030, která to dále upřesňuje. Z toho je potřeba odejít, ale o tom my jsme dělali, je to v té sérii pořadu Pravda nebo hoax, máme to na naší webové stránce v archivu a jako to není žádná tajnost. Teď to tedy někteří to postupně objevují a objevují to jako Ameriku, jak se říká, a to je to samé jako ten Green Deal nebo emisní povolenky, to je podvod na podvod a je to v podstatě jenom k tomu, aby to vedlo tady k těmto cílům. Tak to jsou věci prostě, jak teda tady snížit tu konkurenceschopnost a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dál, ať to stačíme.
Ne, válka do 3 let, do 2 až 3 let. Nedávno německý generál Funke, to jsme vám tady říkali, otevřeně přiznal plán válka, tedy do 2 až 3 let. Německo má být jako logistický úzel a přesun 800 tisíc vojáků a techniky po železnici směrem na východ. Scénář je 1000 zraněných denně proudících zpět. Je to tedy otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pěkina. A teď si to prý spojte s ministrem dopravy Bednárikem, když ministr ve sněmovně 13. ledna mluvil o profilu sousedů a bezpečnostní infrastruktuře SAFE, mluvil přesně prý o tomto. Bednárik nedělá nic jiného, než že připravuje české koleje, aby se mohli napojit na tento německý logistický uzel. Tak, teď je to tady zdvojeno, strojeno. Bez Bednárikovy spolupráce a tohotova řízení správy železnic by se těch 800 tisíc vojáků přes Česko na Slovensko a dál na východ nedostalo. Už chápete, proč musel nastoupit Tóth Skarga? Osobní vlaky s lidmi do práce budou muset uhnout tomuto válečnému válci, který popisuje generál Funke. A ministr za SPD tomu otevírá dveře. Asi nevědomně. Tak, no, teď jsou tady ta prohlášení toho Funkeho, je to tady trošku zmatené, tak samozřejmě, a my jsme, říkáme to tady, Trojmoří projekt a Bukurešská devítka, to má sloužit jako nástupní vlastně poligon pro válku s Ruskem, velkou válku. Mají to neustále v paměti a v plánech, dámy a pánové.
Kolikrát už to byla řeč? A já bych jenom připomněl nedávná slova Valerie Viktoroviče Pěkina, který v tom rozhovoru s doktorem Hrabínem, který jako říká, ano, nechte si tam navozit cihly na tu stavbu teda toho projektu Trojmoří, ale stavte z toho potom stavbu podle své vlastní potřeby, či stavbu jinou. A jak vidno, tak jako prostě zatím tam máme lidi, kteří toto nechápou a neumějí. Bohužel, no. Bohužel. Já tady mám, teď se dostáváme vlastně teda k tomu tematickému okénku. Já jsem tentokrát vybral vyhlášení Sergeje Lavrova po jednání s OBSE, kdy švýcarský ministr zahraničních věcí prozradil Lavrovovi na zasedání OBSE závažné informace. Je to zpráva ze 7. tohoto měsíce. Ten vedoucí toho švýcarského federální ministerstva zahraničních věcí je Ignácius Cassis a pak tam také byl generální tajemník OBSE Faisal Sinirlioglum. Hrozně těžce vyslovitelné. A teď hlavní téze. Jak víte, tak platnost smlouvy START včera vypršela. To je ta smlouva, o které jsme prvé hovořili. A vzniklo vakuum. Naše pozice byla podrobně uvedena ve zvláštním vyhlášení, které vydalo naše ministerstvo, říkají, a budeme vycházet z předpokladu, že Rusko je připravené na jakýkoliv vývoj. Upřednostníme dialog a počkáme, jak budou reagovat nebo jak na to budou připravené Spojené státy. Dále, příčiny té hluboké krize v OBSE jednoznačně spočívají v jednání států NATO a Evropské unie, které dlouho před událostmi na Ukrajině přijali úlohu využít organizaci na službu svým vlastním zájmům. A po zahájení speciální vojenské operace ji začali používat na svoje vlastní zájmy při vedení hybridní války proti Ruské federaci a při podpoře horké války, kterou proti Rusku rozpoutal ukrajinský režim. A až na zřídkavé výjimky byla prakticky celá agenda OBSE ukrajinizována a stalo se tak i v oblastech, které měly být věnovány vzájemně výhodné spolupráci. Hledání konkrétních všeobecně přijatelných projektů v oblasti dopravy, komunikací, logistiky, investic a humanitárních otázek. Dále v tom širším kontextu diskutovali oba dva, nebo všichni tři, i o tom, co by se dalo udělat, aby si OBSE zachoval svůj význam a identitu. A říká, naši kolegové byli podrobně obeznámeni s iniciativou ruského prezidenta Vladimíra Putina na vytvoření velkého euroazijského partnerství, které by se stalo materiálním základem euroazijské architektury, srovnatelné nebo stejné a nedělitelné bezpečnosti, otevřené všem zemím a združeným na tom našem společném euroazijském kontinentu. A všechny tři koště činnosti OBSE, zná vojensko-politický, ekonomický a humanitární, tak zažívají úplnou stagnaci nebo ukrajinizaci. A naši kolegové, zejména generální tajemník OBSE, Sinir Lioglu, aktivně podporovali naši tézi, že je nepřijatelné, aby struktura nazývaná organizací neměla chartu. Všechny instituce, které v rámci této organizace vznikly, fungují bez jakýchkoliv všeobecně akceptovaných pravidel. A to jak navzdory tomu, že OBSE hlásí princip konsenzu. Vy víte, že jsem o potřebě nějaké charty mluvil i teďka u té nové rady míru, že mi tam chybí. Dál pokračuju v té zprávě tady, v tom vyjádření toho Lavrova. My, Ruská federace, spolu s našimi spojenci z toho spolku nezávislých států a ODKB, tak jsme před téměř 20 lety, v roce 2007, rozšířili konkrétní návrhy, včetně návrhu charty a návrhu dokumentů definujících zásady a pravidla fungování všech institucí OBSE. A tehdy Západ udělal všechno pro to, aby tuto práci pochoval, pohřbil. Naše rada pro naše partnery je nepokoušet se spustit žádné globální iniciativy, jako byste chtěli z OBSE učinit nějakou ústřední strukturu pro téměř všechno, co se děje v této části Euroazie. Nejprve se pokusme obnovit normální fungování mechanismů ve vojensko-politické sféře, které jsou bez našeho zavinění neaktivní, a v ekonomickém a humanitární sféře rovněž. A v tomto bodě jsme se vlastně rozešli a dohodli jsme se na pokračování v udržování kontaktů. A ten Kasis přiznal Lavrovovi, že tedy OBSE je v hluboké krizi a Organizace tedy pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OBSE, čelí hlubokému úpadku. A řekl to její předseda, švýcarský ministr zahraničních věcí Ignacio Cassis, na tiskové konferenci po jednání v Moskvě a Kyjevě, jak informuje RIA Novosti. A systém multilaterální spolupráce je v krizi a OBSE není výjimkou, jak přiznal švýcarský diplomat. A přiznal, že cílem jeho návštěvy Ruska je budování dialogu. Diskutovat s ministrem zahraničních věcí Lavrovem, přičemž věnovali značnou pozornost konfliktu na Ukrajině. A podle Lavrova obě strany diskutovaly také o krocích, které by měly pomoci OBSE udržet si svůj význam. A řekl, že po dobu rozhovoru s Kasisem a generálním tajemníkem organizace Feridunom Sinir Lioglu, tak se obě strany nevyhýbaly složitým otázkám. A ten Kasis též nahněvaně důrazně odmítl falešné obvinění, že Rusko údajně tlumočilo zástupcům OBSE, aby se tiskové konference v Moskvě nezúčastnili. Nevyhli jsme se těžkým otázkám globálního charakteru vyplývajícím ze současné geopolitické situace, která se rychle a dost nepředvídatelně vyvíjí. V situaci, která odhalila množství problémů v západním táboře, řekl na střednutí, o potom střednutí šéf ruské diplomacie a poznamenal, že Kasis a Sinirioglu uspořádají tiskovou konferenci po přistání ve Vídni a že to bylo jejich rozhodnutí. A předvečer se ve švýcarském tisku objevily články s odvoláním se na anonymní zdroje, které tvrdili, že Rusko jim řeklo, aby se neúčastnili tiskové konference v Moskvě a aby za tímto účelem cestovali do Vídně. Pan Kastis ale tato falešná obvinění nahněvaně popřel, řekl Lavrov. Takže to je teda tady k této zprávě. Jak vidíte, tak je to, jak se říká, rozhašené na všech frontách a hlavně na všech frontách přestaly fungovat pravidla. Buď existují a jednotlivé strany nerespektují, anebo někde už neexistují, protože se buď ta organizace rozpadá, nebo prostě je před krachem a je to všechno z toho, že prostě někdy potom od toho roku 2013 ten západ, zejména Spojené státy, začal psát ta svá pravidla. A vlastně na zákony, na mezinárodní zákony, na kterých jsou postavena i teda tady ty regule těchto organizací mezinárodních, tak se, jak se říká, lidově vykašlal. Takže to je dneska ode mě asi všechno. Pozvu vás zítra na Kompas, který bude po mém soudu zajímavý. Zajímavé téma, bude to první část. A myslím si, že se tam asi dovíte mnohé, takže zítra od 20 hodin. Budu se těšit.
Tak děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému, stihli jsme to dneska přesně. Já vám děkuji, dámy a pánové, za sledování, za šíření, za podporu. Mějte se krásně. Pane inženýre, vy taktéž.
Napodobně děkuju.
A zase uvidíme se na lepších místech a v lepších časech, snad i brzy. Tak, dámy a pánové, toť bylo to komentované zpravodajství a my se jdeme přesunout dále, aby jsme se na to mohli kouknout i na další pořad. Takže příjemný poslech a
vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.